Sorry.
Talasaj.
Danas je 11:06. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje danas postavljamo u talasanju, mislim da je vrlo aktuelno uvek, a naročito posljednjih nekoliko dana, zbog čega neka deca postaju brutalni nasilnici i ko je odgovoran za zločine maloletnika koji su krivično neodgovorni, kako funkcioniše sistem čiji je jedini zadatak da brine o napuštenoj i zapostavljenoj deci. O tome ćemo danas razgovarati sa našim gostima, to su pedagog Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu, Olivera Zečević, ona je šefica odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije u upravi kriminalističke policije i advokat Dragan Plazinić. Bio je najavljen i Meho Merović, predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava, ali zaista opravdanih razloga, danas nije u talasanju. Slušamo malo muzike i onda krećemo razgovor. Želim još jednom dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Sincere, and that there's nothing too good for us, 'cause I just got
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, pedagog Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu. Dobar dan, hvala što ste danas ovde.
Hvala na pozivu.
Olivera Zečević, šefica odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije u upravi kriminalističke policije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I advokat Dragan Plazinić. Dobar dan, vi ste
dobar dan.
I bivši sudija. Koji se bavio i ovakvim i sličnim kriminalnim radnjama. I moje osnovno pitanje, jer govorimo o maloletničkoj delikvenciji, jeste šta se dešava u situacijama koje smo imali pre nekoliko dana, a to je da dete od 12 godina uradi jedno ovako strašno krivično delo, a ono je u ovom slučaju, i to nije prvi slučaj bilo, da je zapalio čoveka koji je bio na ulici.
Pa sa aspekta krivičnog prava tu se zapravo ne može ništa, zato što je takvo lice krivično neodgovorno. Dakle, u našem zakonu, a i u zakonu većine, gotovo svih zemalja u Europi, je otprilike 14 godina ta granica kada se... To je uzrast nakon koga se može govoriti o krivično odgovornim počiniocima tih nekakvih protivpravnih dela.
A na osnovu čega se napravila ta granica? Ko je nju odredio?
Čovjek raste, razvija se, postaje sve savršeniji kako godine prolaze i smatra se da negde u tim godinama, sa 14 godina, on može da shvati šta je to protivpravnost, može da ima takvu neku intelektualnu i emocionalnu zrelost da može da podlegne krivičnoj odgovornosti.
Znači, da budemo potpuno jasni, izvinjavam se, dete sa 12 ili 13 godina ne može u potpunosti biti svesno dela koje je učinilo. Ili to osoba?
Znaš kako, znate kako, u hrvatskoj teoriji, na primjer, oni kažu da su do uzrasta od 14 godina sva ta lica neubrojiva, znate, što je tačno, ona su neuračunljiva u smislu pogodovanja krivično pravnoj sankciji, je. Ali pazite, kod nas postoji ta nekakva korektnost u izričaju, pa mi izbjegavamo da kažemo to da su oni neuračunljivi, a onda mi kažemo da su oni zapravo na takvom nivou razvoja ličnosti da ne mogu da shvate domašaj svojih radnji. Dakle, ne mogu da shvate pre svega protivpravnost i oni ne podležu u stvari sankcionisanju, pa se zato oni ne vode krivični postupci prema njima. To je rezon koji postoji u celom svetu. Sad, znate, neki pravni sistemi uvode nekakve mogućnosti da se eventualno ponašanja sankcionišu pred sudom, pa imate takozvane sudove za mlade u pojedinim zemljama, pa se tamo ta krivična odgovornost uvodi već sa, na primjer, 10 godina. Imate situacije u zemlje gdje je to sa 8 godina. Ja mislim da je u Grčkoj 8 godina. Ali onda oni idu pred te sudove za mlade i onda im se izriču nekakve mere kao naše vaspitne mere, ali koje se izvode u sklopu porodice. Dakle, postoji nekakva krivično-pravna zaštita, ali ona je prilagođena tom uzrastu. Tako da se ne može ovde ni govoriti da je ovaj dečko o kome sam ja čuo iz novina, čitajući pojedine članke, ja ne znam tačno činjenično stanje u vezi tog događaja, ali ne može se govoriti o njegovoj bilo kakvoj krivičnoj odgovornosti da je počinio krivično delo u punom krivično-pravnom kapacitetu. Znate, on je učinio neko protivpravno delo, ako je to tako kako piše u novinama.
I to je tako sa aspekta zakona.
Da, ali sad pazite, mi nemamo činjenično stanje na osnovu koga možemo sada ovde prosuđivati
ja
o tom događaju.
Ja nisam da naravno govorimo o tom događaju.
Onako, kako bih rekao, aproksimativno.
Pa mislim da nije aproksimativno ako se setimo recimo brojnih događaja kojih je bilo, a ja bi recimo upravo vas podsjetila Olivera, obraćam se Oliveri Zečević iz Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije, kada smo imali dva dečaka, jedan 12 i 13 godina, oni su napali našeg književnika Rašu Popova. I ono što je javno saznala, to je da je bilo više od 300 prijava protiv te dece, ali nažalost policija dođe onda kada se događaj već desio. I zato sam žela danas bez ikakvog senzacionalizma da o ovome razgovaramo.
Da, policija ima ograničena ovlašćenja kada je u pitanju postupanje prema licima koje nemaju navršenih 14 godina. Policija nema pravo selekcije krivičnih dela, posebno onih koje se gone po službenoj dužnosti, i u svakom takvom događaju dužna je da utvrdi činjenice i okolnosti, šta je se tu dogodilo, da li tu postoje određena lica koja su učestvovala u izvršenju jednog takvog događaja koji može biti od strane tužioca kvalifikovan kao krivično delo. Radeći na rasvetljavanju takvih događaja, policija utvrdi određenom broju da u njima učestvuju i lica koje nemaju 14 godina, koja su, kao što smo čuli, prema našem krivičnom zakonodavstvu krivično neodgovorna.
Da, ali vi se pojavite posle određenog, obično je to neki šokantan događaj, i saznate da je bilo 300 prijava. I šta
ne,
vi kažete?
Ne, ne, policija se ne pojavi posle šokantnog događaja. Mm-hmm. Policija je ima određeni broj dece koje registruje i o tome obavezno istog momenta kada se dogodi takav događaj izveštava javnog tužioca i centar za socijalni rad.
I dakle, do toga smo, dakle, došli smo do ključnih mesta. Eto, zato sam ja rekla, vi dođite na mesto, ako je neko imao 300 prijava, bar 200 puta ste vi, ako se ja ne varam, morali da obavestite centar za socijalni rad i javnog tužioca, ili grešim?
Tako je, tako je. Policija mora da reaguje u svim slučajima, kažem, kad ima elemenata krivičnog dela. Sad posebno je pitanje što u takvim događajima ima i određenog broja dece koje učestvuju. Mi obaveštavamo sve, utvrdimo koje učestvuju u nečemu i obaveštavamo. Dalje naše ingerencije tu prestaju. Osim ukoliko se ponovo ne ponovi, pa onda se dogodi da se stiče utisak da ne znam koji deo sistema tu ne radi. Policijska intervencija je uvek brza i efikasna, ali mi ne možemo primenjivati mere iz porodičnog zakona, niti zakona iz domena socijalne zaštite ili iz nekih drugih zakona, znači, koji inače se primenjuju u odnosu na ovu populaciju. Dakle, mi utvrdimo šta je se dogodilo, ukoliko su lica ispod 14 godina, dostavimo informaciju i dalje naravno čekamo šta će preduzeti drugi sistemi. Znači, ono što je jako bitno, to je da u ovom momentu kažem da policija inače prosječno na godišnjem nivou registruje oko 300, nekada i više dece, dakle ovog uzrasta, koja u najvećem broju slučajeva učestvuju upravo u izvršenju imovinskih krivičnih dela, krađa, sitnih krađa, teških krađa. Često su to situacije gde učestvuju i sa maloletnim licima i sa punoletnim licima.
Ili ih često vrbuju, ako se ne varam, starije organizovane grupe, zato što upravo ovo o čemu je govorio advokat Plazinić, oni ne podležu krivičnoj odgovornosti.
Da, znači, ali nije to baš uvek tako pravilo. Bilo i roditelja i staratelja koji su koristili svoju decu za izvršenje krivičnih dela, i u tom smislu policija reaguje, podnosi se i krivične prijave protiv roditelja i staratelja, ali treba da imate u vidu da je tužilaštvo to koje rukovodi pred istražnim postupkom i da je policija ograničena na rad u skladu sa krivičnim zakonodavstvom i prekršajnim zakonodavstvom. Mi ne možemo preuzimati odgovornost drugih sistema koji su pre svega vrlo bitni u tom proaktivnom i preventivnom radu, ranom otkrivanju, ali svaka informacija koja dođe do policije se apsolutno istog momenta dostavlja tužilaštvu i centru za socijalni rad.
Daniela, ta deca na kraju završe kod vas, neka nisu povratnici, neka jesu. Čuli ste sada i šta kažu predstavnici policije kad je reč o centrima za socijalni rad. Nažalost, ovde u studiju ja nemam priliku sa njima da razgovaram. Zašto? Morali bi da pitamo njih. Možda će se i pojaviti. Dakle, ko po vama ovde? Vi ste baš na licu mesta i suočeni sa očima te deci i njihovim životima. Ko je ovde najviše odgovoran i da li je ikada odgovarao?
Pa ne bih ja sada o odgovornosti. Ja mislim da smo mi svi odgovorni u jednom delu. Ajde da preuzmem i ono što u stvari nije naša odgovornost, ali kad je život svakog deteta u pitanju i život svakog čoveka koji strada u pitanju, evo da kažemo da mi imamo neki deo odgovornosti. U kom smislu? Mi tu decu imamo ne na kraju, imamo ih vrlo često i na početku. Imamo ih u trenucima kada urade i neko svoje prvo krivično delo, imamo ih kad urade i to neko stoto ili ne znam koje već krivično delo, kada mu preaguje, pronađu se deca i dovedu u prihvatilište. U situacijama kada roditelji jesu staratelji svoje dece, Centar za socijalni rad vrlo često ne može da zabrani roditelju da preuzme svoje dete koje je krivično neodgovorno iz prihvatilišta. Procedura koja se posle toga sprovodi jeste u okviru savetodavnog rada sa porodicom i sa detetom u Centru za socijalni rad. Nezgodno je, vrlo često imate roditelje, kao što je i Olivera napomenula, koju sopstvenu decu koriste za dobijanje imovinske koristi i koji jednostavno žive od onoga što njihova deca urade na ulici i na taj način samim grubim zapostavljanjem i zlostavljanjem svoje dece formiraju navike kod dece koja definitivno posle određenog vremenskog perioda usvoje sve te navike i počnu da žive takvim načinom života.
Ali meni se čini da vi imate negde u evidenciji te porodice i te
tako
ljude
je.
I ko reaguje? Da li je država obavezna da onda odreaguje ili tu neke prijave stoje u fiokama i čeka se da se nešto tragično dogodi?
Evo, kada se radi o samom prvom tom nekom dolasku deteta, ako govorimo čak i o ovoj deci koja su imala prilike da urade ovo Raši Popovu, to su deca koja su jako dugo na evidenciji prihvatilišta i Centra za socijalni rad, i ne samo oni, već čitava porodica, braće i sestre njihovi koji su prošli ceo sistem socijalne zaštite i pravnih prosto nekih procedura. Prihvatilište prihvata tu decu, istog trenutka identifikuje i problem zbog koga je dete dovedeno, način na koji je dete dovedeno, uzme sve relevantne podatke o događaju i u svom izveštaju u roku 24 sata obaveštava nadležni organ starateljstva. Organ starateljstva postupa po svojim prosto procedurama i ingerencijama i ukoliko roditelj u tom međuvremenu dođe, vrlo često mi ne predajemo dete roditelju, već insistiramo da se roditelj pojavi prvo u Centru za socijalni rad, da obavi razgovor. Da
i se kako
vidi...
se onda desi 300 prijava? Meni se ovako kao laiku na trenutke, to se ne odnosi pre svega na vas, daleko od toga, jer vi imate i neke sjajne primere. Ja moram da podsjetim i slušalce da smo mi vas ovde zvali kao gošću, mislim da to jeste bitno, u trenucima kada ste se više obraćali i mi zajedno sa vama, ljudima dobre volje da se nešto uradi i sredi to prihvatilište, pa zar to nije negde odnos države ili društva prema ovakvim problemima? I pretpostavljam da dok se obavi cela ta administrativna procedura, desit će se novi slučajevi sa tim istim licima i mi se zapravo vrtimo u začaranom krugu, a ta deca rastu i postaju odrasli ljudi.
Naravno, i nisu deca, ja stalno govorim da deca nisu u većini slučajeva odgovorna za to što rade i zbog onoga što se dešava kao posledica njihovog činjenja ili nečinjenja roditelja u odnosu na te neke vaspitne modele koji bi oni trebali da primenjuju u odnosu na svoju decu. Ovo je jedna od kategorija koju prihvatilište prihvata. Kako nastaju tih 300 krivičnih dela? Pa prosto. Taj roditelj koji vrlo često dobro poznaje zakon i svoja prava, on koristi sve mogućnosti da više puta svoje dete preuzima iz prihvatilišta, preteći ne samo nama, preteći i Centru za socijalni rad, preteći tužilaštvu, preteći policiji, da onog trenutka ako neko pipne njegovo maloletno dete, svi će odgovarati iz ovog ili onog razloga.
I šta se onda dešava, evo sad vas pitam kao advokata, kakve onda mi ovde imamo zakone? Meni ovde mnogi stvari nisu jasne.
Znate, stvari su postavljene u suštini, u javnosti su stvari postavljene naopako.
Evo vi ih postavite.
Pazite,
kako treba.
Porodica je, što kažu, osnovna ćelija društva. Nije normalno izdvajati bilo koje dete iz porodice na bilo koji način. Porodica i kada je najgora moguća po objektivnim kriterijima je mesto gde se stvara nekakva ljubav, toplina i u svakoj porodici postoji nekakav sadržaj.
Čekajte, ako ta porodica, na primjer, šalje dete da krade kablovi iz šahta ili da opljačka nekog ili da otme zlatan lančić, to je bolje nego da bude kod Danijele u prihvatilištu.
Mali je broj takvih porodica. To su potpuno margine naše stvarnosti. Znate, naše porodice su uglavnom normalne, objektivno normalne i normalno funkcionišu, i naša deca su uglavnom dobra.
Ali sad, danas kad pričamo o ovoj neke deci koje su problem.
Kad izdvajate te ekcesne situacije, one su od uvek postojale. Sećate se onog filma Ko to tamo, ne ko to tamo peva, ne kako se zvao, Nije nego se zvao film, kada roditelji na roditeljskom sastanku pričaju o tome šta su oni kad su bili mali sve radili, kakve nepodopštine su sve preduzimali. Ako se sećate toga,
odlično,
možda se ne
sećate.
I vidite da je to normalno u svakoj generaciji. Postoji nekakav takav marginalizovan skup lica koja su nestašna, vrše nekakve protivpravne radnje, međutim oni se vremenom izgrade uglavnom u nekakva lica koja normalno funkcionišu u društvu. Malo je onih koji ostaju na margini i koji celog života preduzimaju
ali šta te ćemo
protivpravne
sa, krivične
radnje.
Šta ćemo sa slučajem kada su maloletnici bacili maloletnika sa Brankovog mosta?
Pa to se dešava, to će da se dešava, to se dešavalo uvek, znate, imate takve situacije i nemoguće je izbeći takve situacije. Vi imate to ne samo kod nas, nego u inostranstvu.
I to je sada opravdanje.
Imate situacije da dete dođe sa oružjem u učionicu i pobije svoje školske drugove. Pa vi od takvih situacija ne možete, jednostavno to ne možete sprečiti.
Ali da li se može smanjiti broj tih slučajeva i da li je onda nelogično moje
može
pitanje
da se smanji,
na osnovu
ali,
onoga što su rekle moje sagovornice, kako reaguje tužilaštvo, kako reaguju centri za socijalni rad i tako dalje.
Ta mesta represije nisu ovde bitna. Ovde je bitno da se uspostavi u društvu jedan sistem života u kome će svi da budu zadovoljni, u kome će svi da imaju vremena da se posvete svoje deci na najbolji način. Mi živimo već, ja ne znam koliko godina, ali sigurno 20 i više, u jednom društvu koje ima stalno nekakve probleme. Ljudi žive sve gore. Naša zemlja je najsiromašnija u regionu, ja mislim da je najsiromašnija u Evropi. Mi živimo svi na ivici egzistencije. Mi se srećemo sa takvim nevoljama da zaista deo populacije u takvoj situaciji ne može da vodi na dobar način računa o svojoj deci.
Jel tu mislite samo na roditelje
ja
ili na sistem?
Ja čujem sada da se, evo, osnivaju se firme juče.
Pitam, jel mislite samo na roditelje ili mislite na kompletan sistem? Ako se urušava
kompletna,
društvo, onda ono kako vi kažete...
Država mora da se ojača, ali ojača pre svega tako što će svi ljudi ili većina imati normalno zaposlenje, neće morati raditi ceo dan, nego će raditi 8 sati na poslu, onda će se posvetiti svojoj deci, jedan sistem u kome će zaista da ćemo živjeti kao ljudi. Znate, nekada je to postojalo u ovoj zemlji uglavnom. Znate, nije to bilo idealno, ali je postojao takav neki sistem kad sam ja bio mali, kad su skoro svi
znao, bili zaposleni. Ajde da se onda vratimo u sadašnji sistem, jer kao da, kada bi vas premijer čuo, on bi rekao da vi govorite o nekoj drugoj zemlji, pošto mi idemo na bolje i negde smo najjačeg u regionu, ali da se vratimo našoj temi. A to je, kako bi se vi ponašali kao advokat u ovakvom slučaju, kada bi se vama pojavio?
Ja bih branio prava maloletnika u nekakvom maloletničkom postupku, naravno. I naravno da bi iznalazio način da mu se pomogne, ali i način da ne bude izdvojen iz svoje sredine u kojoj živi. Znate, sad videli bi u konkretnom slučaju kakve su mere najbolje. Znate, u svakom tom maloletničkom postupku ovaj konkretno nije nema 14 godina pa ne podleže maloletničkom postupku, ali uključen je uvijek centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad formira jednu sliku o stanju u porodici, o navikama, o, znate, imate jednu jasnu percepciju ko su ti ljudi, ko je ta porodica, ko su ti maloletni izvršioci krivičnih dela, i sud na osnovu toga uspostavlja neku krivičnu sankciju. Ta krivična sankcija,
ko će u ovom slučaju snositi sankcije, na primjer?
Da mu se pomogne da se popravi.
Ko će u ovom slučaju snositi sankcije?
U ovom slučaju ovo će ostati nesankcionisano. Ali centar socijalni rad će se svakako potruditi da pomogne toj porodici.
A kad kažu inspekcija sada razmatra šta se desilo, jer su na neki način i dečak i čovjek koji je živeo na ulici, i zaista su pravo oni ljudi koji su novinare opominjali da ne mora na naslovnim stranama da se neko obeležava kao beskućnik, šta onda inspekcija u ovom trenutku radi u centru za socijalni rad u Novom Sadu? Čija se to preispituje odgovornost?
Znate šta, ja mislim da tu nekakve ozbiljnije odgovornosti centra za socijalni rad ne može ni da bude. Jednostavno, mi smo u situaciji da imamo zadnjih 20-25 godina populaciju beskućnika. I sad, makoliko to bilo nekorektno u izričaju, To su zaista ljudi koji su beskućnici. Oni su pritom najčešće i alkoholičari ili mentalni bolesnici ili nekakvi osobe sa duševnim poremećajima.
Dobro, naravno, kada mi svake zime izveštavamo da smeštaj za stara lica u Kumodraškoj, ako se ne varam, je pun i prepun. Naravno, kada nemamo dobrih uslova u psihijatrijskim bolnicama i tako dalje. Sada, Olivera, vas, vi ste iz policije, da pitam i da se osvrnem na ovo što je rekao advokat Plazinić, a to je da li se pojačava, da li vi to primećujete, ta jedna vrsta agresivnosti i netolerancije, pre svega kod nas starijih, pa onda sve to prenosimo na decu. Ja znam da često se desi i nama posle ovakvih emisija da slušalci zovu i kažu slušaj ovu, misleći na mene, brani nasilnika, pa gde je mera? A mi ovde zapravo govorimo o deci i pokušavam nekako da dobijem odgovor o ovoj vrsti odgovornosti nas starijih. Dakle, da li smo agresivni i da li to prenosimo na decu?
Ja verujem da se o tome dosta više priča i da se dosta medijske pažnje tome posvećuje. Činjenica je da nasilja ima i ja to često kažem. Ako posmatrate odrasle kako se ponašaju, ako posmatrate šta se dešava na ulici, na sportskim događajima, na javnim događajima, u okviru porodice, onda prosto ne znam kakav primjer mi odrasli šaljemo deci. Rekla bih da je, i to su između ostalog i neka posljednja istraživanja koje su radile neke naše kuće, poput Viktimološkog društva Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, obuhvativši školsku populaciju 2013. i 2014. u nekom broju, i to potvrdila da nasilje u porodici, i bilo direktno ili indirektno, i nasilje van porodice koje se dešava na bilo kom drugom mestu, i tekako utiču na to da deca koje su bila žrtve takvih oblika ponašanja mogu da dođu u situaciju da počnu delinkventno da se ponašaju. između ostalog tu je i potvrđeno da nasilje u porodici je jedan od faktora koji je poprilično negativan i koji vrlo loše utiče na to da neko ko je bio žrtva postane i nasilan i on u ponašanju. Ali da ne okrivljujemo samo porodicu, znači da ne dovodimo samo u pitanje porodicu. Znači nasilje ima, rekla bih, s tim što ipak su najdominantnije forme tog lakšeg nasilja, verbalnog nasilja, socijalnog isključivanja, ogovaranja, lakših formi fizičkog nasilja. To su različite situacije u okviru kojih se dešavaju određena ponašanja koja nemaju obeležja krivičnog dela ili prekršaja. Ja inače pošto pratim po prirodi posla šta se sve dešava i u školama i na ulici i u porodici, kažem da mi na primjer u školama i školskim zonama intervenišemo preko 5000 pa nekad i više puta. To su i osnovni sredstva, to su uglavnom ti disciplinski prestupi, te lakše forme nasilja, verbalnog nasilja, dakle ono je preko 80% zastupljeno.
A šta je lakša forma za vas, jer čim je uključena policija, naravno nama se čini da to baš nije tako lako.
Da, znači sad da kažemo ovako, policija mora uvek da reaguje kad god se nešto prijavi. Znači ukoliko dobije informaciju, nekakvu prijavu ili dođe sama do saznanja, policija mora svaku tu informaciju da proveri. Dodatno kad su u pitanju deca, tu zaista nema apsolutno izuzetaka, takvi slučajevi su prioritet u radu. I mi naravno utvrđujemo šta je se dogodilo, konsultujemo tužioca i ukoliko tužilac smatra da tu ima elemenata krivičnog dela, on procenjuje da li su ispunjeni svi zakonski uslovi, mi nastavljamo dalje rad po nalogu tužioca. Ukoliko ne, takve događaje gde ima na primjer nekog guranja, lupanja čvrge, nekog, ne znam, nije već
ili onog kada
situacija.
Gledamo na YouTube-u, to je sada prednost ili mana i društvenih mreža, kada gledamo gde čak i devojčice šutiraju svoju drugaricu u glavu, gde gledamo razbijene noseve i tako dalje.
Tako je, u tom događaju je policija po nalogu tužilaštva, odnosno kasnije suda postupala, tako da ima događaja gde se policija uključi. To je posebno izraženo ukoliko su u pitanju deca na uzrastu iznad 14 godina, jer od 14. do 18. su i krivično i prekršajno odgovorne i tu je policija uvek obavezna da prva reaguje. Naravno, znači mi reagujemo kad god je nekome neposredno život ugrožen, telesni integritet, pre svega to su one situacije kada možemo u tom nekom roku do 24 časa da i sami preduzmemo određene mere i radnje i da naknadno obavestimo tužioca, jer naravno to su situacije koje ne trpe odlaganje. Ali treba imati u vidu da kad pričamo uopšte o vršnjačkom nasilju, nasilju gdje su maloletnici, tu su najzastupljenije forme nasilja poput nasilničkog ponašanja koje je u grupi dela protiv javnog reda i mira, negdje u rangu prekršaja. Na primjer, lake povrede, teške povrede, teške tjelesne povrede, ali ne s najtežim posljedicama, znači poput polomljenog zuba, polomljenog prsta. Razbojništva, iznude, znači to su uglavnom događaji koji dominiraju. Znači negde starija deca oduzimaju nešto od mlađe dece ili se to negde dešava. I razne tuče. Tuče su nešto što je inače, ja verujem, karakteristično za taj uzrast. Mnogo treba da se radi na promjeni pristupa u smislu bržeg reagovanja.
Sada kada smo kod promjene pristupa, pre nego što čujemo reklame, ne želim Danijel da propustim jedno pitanje, odnosno vi ste rekli pred samu emisiju da ono što definitivno posle ovolikih godina rada sa ovom decom znate, to je da ona zapravo žele i vole kada neko brine o njima i da je to, ako sam vas dobro razumela, ključ promjene ponašanja kod dece.
Da. I kada govorite i o ovoj deci koja na ulici vrlo često vrše ovakve brutalne radnje, imaju ovako ponašanje koje je čak antisocijalno i ugrožava i njih same i okolinu, i oni nemaju ni empatiju prema svemu što rade i nemaju ni emociju prema onome kome su nešto uradili, vrlo često ta deca kada dođu u jedan tretman koji je jasno definisan, koji ima jasne zahteve, jasna pravila, jasna davanja i jasno postavljene granice, jedno vrijeme su pomalo prosto ne veruju, ne žele, ne umeju, ne znaju i teško im je da se prilagode. Kada krenu prosto u jedan sistem koji im jasno postavlja određene dnevne aktivnosti koje one njima menjaju, ne samo te, kako mi kažemo u našoj struci, maladaptivne oblike ponašanja, nego i menjaju i svest i doživljaj o onome koji je preko puta njih, da li je to vršnjak ili čovek, ta deca i te kako umeju da budu deca. Jer plašim se da kada govorimo o ovome što ta deca rade na ulici, vi imate odraslog čoveka u telu deteta koje ništa ne razume i koje samo prelazi granice ne znajući kakve će posledice biti. Ta deca koja imaju jasno strukturirano vreme, jasno organizovanu satnicu, obroke koji su tri obroka, dve užine, koji idu u školu, koji imaju zahteve, koje neko pita gde ćete ići, šta ćete raditi, koliko ćete se zadržati, kada ćete se vratiti, javite nam se kad stignete, javite se kad dođete da čujemo šta je bilo. Ta deca i te kako umeju da prihvate takav sistem života, da se vrate u jedno svoje dečije stanje. Njima je oduzeto pravo na njihovo detinjstvo i odrastanje i na pravi uvid onoga što oni treba da budu, a to je da budu deca.
Samo da se zadržimo još kod jedne informacije. Vi mi recite koliko ste s njom upoznati. To je da je dečak Ivan N., koji je pre dve godine pretukao, govorili smo malo pre o tome, književnika Rašu Popova, postao jedan od najboljih učenika u svom razredu i da je ponos Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu od kad je tamo. I pročitala sam komentar gospodina Popova koji je rekao da deca nisu kriva zbog nasilničkog ponašanja i citiram, oni su samo oruđe u rukama svojih roditelja, odnosno društva. Je li ovo to o čemu vi zapravo govorite?
Tako je, to je to. I hvala prosto ljudima koji razumeju i imaju toliku širinu da jednostavno oproste i da prihvate da deca i te kako nisu to što ljudi misle da jesu, a to nasilnici koji samovoljno rade određene stvari.
Pre nego što je došao u Zavod za vaspitanje dece i omladine, dečko ima 12, odnosno njegov brat 13 godina, nisu znali čak ni da se potpišu, a sada ima sve petice. Nastavit ćemo ovaj razgovor posle reklama.
Eko.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit stigni daj. Nek se da, nek se pleše, sve sve gledaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj. Oh, 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 oh.
U prodaju.
Eko.
Thank you.
11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o tome zbog čega neka deca postaju brutalni nasilnici. Gosti u studiju, pedagog Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu, Olivera Zečević, šefica odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije u upravi kriminalističke policije, i advokata Dragan Plazinić. Vas, gospodine Plaziniću, pitam da li, s obzirom da se bavite ovom problematikom, imate podatke ili da li vam se čini da je u porastu nasilje ili se o njemu više govori? Rekla bih da je ovo drugo, ako se osvrnem na početak našeg razgovora.
Da, da. Statistički nema bitnog porasta tog vršnjačkog nasilja ili uopšte nasilja kad su u pitanju maloletna lica, odnosno ovdje deca u ovom konkretnom slučaju koji je povod za ovaj razgovor. Jednostavno, čini mi se da je pristup u tim novinama koje sam ja čitao, to je dnevna štampa, bio, iako postoji tu nekakva doza empatije, bio senzacionalistički.
I to se dešava non stop, pogledajte samo na što nam liče televizijske i neke još emisije, reality programe.
Taj pristup nije dobar, jer stvara sliku da je u Srbiji porodica propala. Porodica u Srbiji nije propala.
Je li nešto propalo kad imamo ipak ovakve slučajeve? Pa, o njima naravno da moramo govoriti.
Propale su financije, čini mi se, i nema dovoljno financija da bi centri za socijalni rad izgurali sve svoje akcije do kraja i da bi, znate, ova populacija tih beskućnika, pa to ne sme da bude ovako kako je kod nas. Znate, ako su oni beskućnici, ako žive na ulici, oni ipak moraju da imaju nekakvo ozbiljnije, država mora da obezbedi nekakvo ozbiljnije staranje o njima. Jednostavno, država malo ulaže u te socijalne fondove, u socijalnu zaštitu ovog tipa. Meni je to razumljivo. Država nema dovoljno novca za to. Nema država dovoljno novca ni za ostale stvari.
A moram da postavim još jedno pitanje, a to je, ne moramo svi imati visoke plate, ali pretpostavljam da svako od nas bi trebalo da snosi neku odgovornost. Mi ovdje do sada za sve moguće slučajeve koje imamo, pa ako hoćete i ove ekonomske o kojima vi govorite, mi zapravo nikada nemamo pod punim imenom i prezimenom onoga koji je odgovoran za svoje nečinjenje, ili imamo da se obraćaju ljudi vama kao advokatima, pa država plaća odštetu jer nema dovoljno dokaza za određene slučajeve. I dok li ćemo ovako da se vrtimo u krug? I da se vratimo na ovu decu kojima smo mi primjer.
Ovdje treba deci pomoći. To mogu stručnjaci iz centara socijalni rad. Dakle, odgovornost je ovdje na državi Srbiji, na organima samouprave koji su funkcionalno uključeni u to socijalno staranje. Kod nas bi trebao grad da preuzme određenu inicijativu u tome. Jer, znate, nekada nije bilo tih beskućnika, i ja sad slušam neke starije ljude s kojima dolazim u kontakt, oni kažu, u naše vreme si mogao da spavaš u parku, a niko od njih nije zapravo spavao u parku. Mi tu pojavu imamo od pre 10-20 godina
i oni sami spavaju u parku.
Jednostavno, to treba nekako zalečiti, ali ne treba kriviti decu i ne treba kriviti porodicu. Ja tvrdim da je u 95% slučajeva porodica u Srbiji jedan normalan mehanizam, naša deca su odlična, ali našoj dobroj deci se ne posvećuje nikakva pažnja. Znate, jednostavno, kad ste vi vidjeli u novinama neki članak koji je bio okrenut ka životu nekakve dece koje postižu nekakve uspehe? Vi imate svake godine festival muzičkih škola, imate republičko takmičenje muzičkih škola. O tome u medijima nikad nema ništa.
Zavisi o kojim. To kada čujem i ovde moram da se usprotivim, nikada i nigde u nekim medijima. Ako slušate prvi program, onda ćete shvatiti koliko se posvećuje program i tu nisam subjektivna ni malo. Nije nam još ostalo puno vremena.
Ja vidim da od toga nema. Znate, treba se usredsrediti na nekakve dobre primere, pohvaliti i kroz pohvale dobrih primera i ova deca koja su na margini, ako to čuju, možda će se okrenuti ka nekakvim normalnim vrednostima.
Pod uslovom,
znate,
pod uslovom da ne moraju da idu u neka prihvatilišta i da im je dostupan uopšte radio ili televizor, pa da čuju neke emisije tipa o kojima vi govorite, Olivera, rekli ste da je jako bitno da se hitno reaguje. Ko hitno da reaguje? Ja ću ponoviti ono što sam negde na početku rekla. Pa policija dođe kada se nešto desi. Ajde da se ne desi.
Da, policijska intervencija je brzo efikasna. Ja da naglasim da mi imamo jako visok procenat rešavanja ovakvih slučajeva i za takve jedne intervencije jako je važno da svi ostali predstavnici sistema, pošto je ovo intersektorski pristup u radu, veliki je broj zaista organa, službi, institucija koje su uključene, je isto važno da hitno reaguju. Inače, kod mladih, ukoliko neki postoji problem, ako to ne prepoznate odmah i ako ne reagujete, ako čekate, ako ostavljate taj razgovor za kasnije, prosto može kasnije da bude kasno. Znači, suština jeste da se brzo reaguje, da svi ti postupci i uopšte sve što se preduzima bude u nekom pravom trenutku. Jako je važno usredsrediti rad ili te programe i na roditelje. Znači, roditelji treba da ojačaju svoje kompetencije, da znaju da kontrolišu svoju decu, da znaju s kime se ta deca druže, gde provode vreme.
Reaguju roditelji? Da ne ispadne samo, bojim se da nam nije malo i u tom smeru otišla emisija, da su ovakvim slučajevi ima sklona samo deca iz siromašnih porodica.
Ne,
statistika to, tako ne govori. Tu da to, budemo vrlo obazrivi, da, kako sada vodimo ovaj razgovor, pretpostavljam da jeste važno. I vi pozovete roditelje. Da li su takvi roditelji spremni da sarađuju? Ja se sećam roditeljskih sastanaka, da obično roditelji dece koja najviše problema prave ne dolaze na roditeljske sastanke. Je li to to?
Ima takvih slučajeva. Veliki broj roditelja sarađuje. Postoje roditelji koji ne žele da sarađuju, postoje roditelji koji jednostavno ne dođu da prisustvuju obavljanju razgovora sa njihovim detetom. Imate roditelji koji previše štite svoju decu. Rekla bih da dece u kriminalu ima i svih porodica. Kad je reč o imovinskom kriminalu, tu su uglavnom deca iz siromašnih porodica. Ali u svim drugim, kad je reč o nasilnom kriminalu, tu nema zaista nekog pravila. Postoje deca iz svih drugih, iz različitih porodica, i koje su dobro situirane i gde su roditelji akademski obrazovani i tako dalje. U svakom slučaju je jako važno da se prosto ta saradnja odvija. Nije samo porodica ta prema kojoj se treba usmeriti. Treba se usmeriti i prema svakom detetu koje je potencijalna ili stvarna žrtva nasilja.
Ako je porodica osnovna ćelija društva, pa društvo je sastavni deo države, pa da, mislim, prosto ja zato insistiram sve vreme na toj pojedinačnoj odgovornosti. Kad ona bude zaživela, ja mislim da će...
Postoji tu mehanizmi, osim krivično-pravnog sistema. Postoji koji je porodično pravni sistem, postoji tu brojni mehanizmi. Ja mogu da kažem da je posebno pitanje da li koliko se konkretno u svakoj situaciji radi se dosta, postoji dosta situacija gde se prispituje, gde rade inspekcije, gde se prispituje i odgovornost i svakog pojedinačnog roditelja. I u tom pravcu je policija zaista podnosila dosta puta prijave protiv roditelja, pre svega za zapuštanje svoje dece u smislu, u tom vaspitnom smislu. Ali osim, kažem, porodice, osim dece koje trpe nasilje, treba brzo da se reaguje, jako je važna škola i školsko okruženje, uopšte deca koje ispoljavaju nasilne obrasce ponašanja, koje se društveno neprihvatljivo ponašaju, takođe i ona bi trebala budu prosto u fokusu, da, znači, kroz podršku i pomoć ljudi koji su u školstvu pomognu da uz uključivanje takve dece, uz njihov pristanak, menjaju takva ponašanja.
Ja. Uh-huh. I pred sam kraj jedna vaša koleginica Danijela je napisala u svom blogu da iako mnogi prvo okrivljuju roditelje za nasilničko ponašanje deteta, istina je da na to utiču mnogi društveni faktori, njegove individualne karakteristike, okolnosti u vezi sa školom, o svemu tome smo govorili, vršnjaci, bliža okolina, društvo, odnosno država u kojoj žive. Neki komentari koje sam takođe čitala, a znam da se posle ovakvih događaja dešavaju, odnosno pitanje jeste, grubo zvuče, ali bit ću vrlo direktna, glas ovako, da li će iz deteta koje se ovako ponaša jednog dana izaći, pa obično kažu, monstrum?
Ja sam to htjela da kažem čak i na početku. Uopšte sada ne bismo trebali da govorimo o onome što se desilo. Desilo se, strašno je i nekako niko nije nikada ni komentarisao da je to nezapamćeno u ovom ili onom slučaju. Ono što je za nas važno, šta će biti sa tim detetom. To dete treba da bude čovek. Sada je važno napraviti jednu takvu mrežu podrške i mrežu intervencija u odnosu na to dete i na tu porodicu, gde ćete vi jednostavno morati da sagledate sve postojeće kapacitete koje dete ima za promenu. Ako postoje ti kapaciteti u porodici, u detetu, onda je lako popraviti sve ovo što je sada nastalo. Jer ovo dete godinama unazad pokazuje sigurno određene simptome koji su ukazivali da će do ovakvih stvari doći. Ako se ništa ne uradi, nažalost, iz svog iskustva profesionalnog mogu da kažem da ovo dete može da izraste u čoveka koji neće prezati da uradi i mnogo gore stvari od ovoga što je uradio. Važno je kako ćemo mi sada intervenisati, koliko brzo, na koji način i sa koliko prosto poverenja pristupiti tom detetu bez osude, bez ikakvih pritisaka i jednostavno napraviti jednu pravu stvar, a to je otkloniti sve ono što je bilo, izgraditi neke nove sisteme vrednosti i ugraditi u njega snagu za promenu.
Ako sam dobro razumela, mnogo više razgovarati o pozitivnim primjerima, kao što je advokat rekao, što se vas, Danijela, tiče, obavezno pratiti šta će se sa posebnim i svakim slučajem dešavati. Odgovornost ovakvih emisija, da li je ovo emisija koja je imala svoju svrhu ili je trebalo drugačije raditi? Mislim da bi trebalo posvetiti posebnu jednu emisiju o tome kako zapravo izveštavaju ovakvim slučajevima mediji i da mi novinari često ne znamo kako o tome da govorimo. Je li to istina?
Svaka emisija ovakvog prosto tempa jeste vrlo korisna za sve one koji umeju da je razumeju na pravi način. Slažem se da treba napraviti još jedno o tome kako se izveštavaju mediji, kako izveštavaju mediji, ali ono što je negde važno, treba uvek biti direktan, jasan i konkretan u odnosu na svako dete.
Vi, za kraj, završili smo, imamo 30 sekundi.
Da, znači jako je važno da svi u okruženju deteta kažu i ako nešto primeti da to prijave i na nama odraslima i da pomognemo deci da svaki problem reše, svaki problem može da se reši.
Najlepše hvala što ste bili gosti Talasanja, pedagog Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu, Olivera Zečević, šefica odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije u upravi kriminalističke policije, advokata Dragan Plazinić. U proteklom satu sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.